Türkiye ve AKŞ ortasındaki münasebetler bu yıl bir münce ataran keçmokta cümleden Ankara'nın Rusya'dan S-400 mudofa tizimini sotib olishi Washington'nın noroziligiga sabab bo'ldi ve ahir oqibat Türkiye F-35 kiruvchi samolyotlar dasturidan chiqarib yuborildi. Türkiye Suriyanın shimolida harbiy operatsiya boshlash ham AKŞ'dagi siyosiy doiralar tomonidan ma'qullanmadi ve shu operatsiya sabab Ankara'ga sanksiya joriy etildi. Kuni kecha Amerika Kongressining vakillar palatasi Türkiye'nin eng nozik nuqtalardan biriga armanlar genotsidi masalasiga tegindi. AQSh vakillar palatasi 20-asr boshlarida Usmoniylar hukmronligi paytida yuz bergan armanlarning ommaviy o'limini genotsid deb tan oldi. Bu masala kongressda avval ham bir necha bor ko'tarilgan, biroq biror marta ovozga qo'yilmagan edi. Vakillar palatasining bu qarori Turkiyada keskin norozilik bilan qarshi olindi. Xususan prezident Recep Tayyip Erdoğan ushbu qonun loyihasi hech qanday qiymatga ega emasligini va Turkiya uni hech qachon tan olmasligini ta'kidladi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlut Çavuşoğlu esa Suriya uchun bizdan qasd olishyapti dedi. Armaniston anchadan beri armanlar genotsidi xalqaro maydonda tan olinishiga harakat qilyapti. Bu mamlakatda har yili 24 aprel genotsid qurbonlarini xotirlash kuni sifatida o'tkaziladi. Dunyoda 30 dan ziyod davlat Usmoniylar davridagi armanlarning ommaviy o'limini genotsid deya e'tirof etgan. Turkiya genotsid iddaosini qat'iyan rad etib keladi. Rasmiy Ankara'nın nuqtai nazariga ko'ra, Usmoniylar davrida armanlarni tizimli ravishda qirish siyosati bo'lmagan. Ko'p sonli armanlarning o'limi ular jang hududidan boshqa joyga ko'chirilayotganida ochlik va kasalliklar tufayli yuz bergan. Turkiya tarix jamiyatining sobiq rahbari professor Yusuf Xalachoğlu Amerika ovozi bilan suhbatda vakillar palatasida qabul qilingan armanlar genotsidi borasida AQShning pozitsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi qonun loyihasini siyosiy qaror deb atadi. Aslida armanlar genotsidi bo'lmaganini eng yaxshi biladiganlardan biri bu amerikaliklar. 1922 yılda, yani janglar tugagandan keyin AQShga qarashli gumanitar tashkilot, Britaniyaning Istanbuldagi elchixonasi va Millatlar Ligasi armanlar bilan birga tadqiqot o'tkazgan. Bu tadqiqot natijalari hozir BMT arxivida mavjud. Bizda uning nusxasi bor. Bunda dunyoda 4 million 3000 arman borligi aytilgan. Shundan 817873 nafari Turkiyadan ko'chgan armanlar ekan aytilgan. Ular ko'chgan ekanmi, demak, o'lmagan. Bundan tashqari yuqoridagi ro'yxatga kiritilmagan va islomni qabul qilgan 95 ming arman Turkiyaning turli hududlarida yashagani yozilgan. Istanbulda 148997 nafar, Anatoliyada 131175 nafar arman yashagan. Genotsid bo'lganida ular bu yerlarda yashay olmasdi. İzmir shahridagi gazetalardan birida ishlayotgan jurnalist Pınar Bayram Turkiya armanlar mavzusini dunyoga yaxshi tanita olmagan degan fikrda. Oqibati bu mavzu Turkiyaga bosim o'tkazish vositasiga aylandi, deydi u.
Turkiya ne yapabilir? Basın yolunu kullanarak, medya yolunu kullanarak o tarihi arşivleri tekrar tekrar gün yüzüne çıkarabilir. Çünkü hani bildiğim kadarıyla bunu reddeden Ermeniler de var. Yani Türkiye'de Ermeni soykırımı yapılmadı diyen Ermeniler de var.
Türkiye ne kadar alışı mümkün? Matbuotdan, mediyadan foydalangan holda tarixiy arxivlarni qayta-qayta ko'rsatishi mumkin. Bilishimcha, armanlar genotsidi bo'lmaganini aytuvchi turkiyalik armanlar ham bor. Ularni ko'rsatish kerak. Boshqa davlatlarda armanlar mavzusi haqida to'g'ri tasavvur hosil qilinishi, jamoatchilik fikrini o'zgartirish uchun yumshoq kuchdan samarali foydalanishimiz lozim. Armanlar genotsidi mavzusi qanchalik ko'tarilayotgan bo'lsa, biz ham qarshi targ'ibotni shunchalik kuchaytiraylik. Koniyadagi Saljuq universitetida ilmiy tadqiqot olib borayotgan tarixchi Iqboljon Usmonov tarixiy voqealardan siyosiy maqsadlar yo'lida foydalanish noto'g'riligini aytadi.
Platonni bilasiz, davlat degan asari bor, eng mashhur asarlardan bittasi. Bu shaxsan o'zimga yoqadi. Odam davlatni ishlash mexanizmlari, davlat yuritadigan siyosatlar haqida ajoyib fikrlar beradi. Ushbulardan bittasi o'zini qahramonlari tilidan nima haqida tortishadi. To'g'rilik va egrilik degan narsa haqida tortishadi. Bizda kitoblarda tarjimasi shunaqa deyildi. Aslida kitobda asosiy o'zi yozilgan tilga, misol uchun shu vaqtdagi Platon tiliga qaraydigan bo'lsak, u menimcha to'g'rilik bilan egrilikni boshqacha ma'noda tushuntirgan. Ya'ni davlatning qo'lidagi kuch siyosat ma'nosida tushunilgan. U o'sha to'g'rilikni nima deb biladi? To'g'rilik deydi, kuchi elida bo'lgan, kuchi qo'lida bo'lgan inson yoki bir jamiyatni o'zini istaklariga mos keluvchi ishlarni qilishidir deydi. Hozirda yuqorisiz dunyoda super gigamon kuchlar bor. Ular super gigamon kuchlar xohlagan so'zini aytishga, xohlagan ishini bajarishga, xohlagan narsasini o'ziga to'g'ri deb bilishga qodir kuchlar. Bular o'zlarini siyosiy yoki boshqa maqsadlarini foydalanish maqsadida tarixda ham hozirgi kunimizga aqli nima qilib olib kelib o'sha narsadan nimadir yasamoqchi, nimadir yo'lda foydalanmoqchi bo'ladi. Aslida hech qanaqa bunaqa narsa mumkin emas. Bu tarixda ham, sotsiologiya fanida ham boshqa hech yerda bitta oldingi yashagan yoki undan necha asr oldingi yashagan insonlarni qilgan xatti-harakatiga kelajak javob bermaydi. Bu mumkin emas. Agar biz unaqa hol shu holatda ular aytadigandek armanlarga bo'lgan o'sha munosabati men uni ham nechog'liq to'g'ri va noto'g'riligini bilmayman, kim haqlida kim nohaqligini bilmayman, lekin o'sha bitta voqeaga yopishib olib turib har Turkiyaga qarshi kurashish bu noto'g'ri. Biz faqat Turkiyada yashaganligimiz uchun emas, agar shu ayblovni boshqa xalqlarga qo'ysam men bu siyosiy kuchlarni o'sha vaqtda 5-asrda protonni aytgandek deb qabul qilaman.
Iqboljon Usmonovning fikriga ko'ra tarix javob beriladigan emas, ibrat olinadigan narsa. Qatlomlar haqida gapiradigan bo'lsak, bunga tarixda misollar talaygina, deydi tarixchi. Eski va o'rta davrlarni qo'ya turing, yangi davr AQSh, Fransiya, Ispaniya, Germaniya tarixiga nazar tashlasak, qanchadan qancha ayanchli hodisalarga guvoh bo'lamiz. Hech bir davlatning tarixi oppoq emas. Turkiyadan Adham Muhammad, Amerika ovozi uchun.